Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa isang factory sa kanunang bahagi ng Sydney, inaayos ng mga manggagawa ang produktong lavash crackers sa mga kahon at handa na para sa distribusyon. Sa 35 manggagawa, 6 dito ang may disability o kapansanan. Si Karen Lebsand ang may-ari ng Corajong Kitchen.
The return on this is definitely about a loyal long-term employee. We're really proud to say that we do hold long-term employees in this business, and that certainly from part of that is due to the inclusion policy.
Libo-libong dolyar ang ginastos ni Karen para sa pag-upgrade ng mga alarm system, pagbayad sa Auslan interpreter, at pagbili ng makinarya na kakailanganin sa iba't ibang pisikal na pangangailangan. At sinabi nitong nakatulong sa paglago ng negosyo ang pamumuhunan na ito.
We've had long-term employees that have started in certain roles in tasks which we thought would meet their disability, but that's all that they were in fact capable of. And we've actually found that with nurturing them and investing in them, we've actually been able to upskill them to actually find a greater purpose for them and that the business has benefited.
Isa sa bawat 6 na Australiano ay namumuhay na may disability. Ang mga nasa edad 15 hanggang 64 ay 2 beses na hindi matanggap sa trabaho kumpara sa walang kapansanan.
Hey Siri, compose a new message.
Si Grace Poland na nakatira sa Melbourne ay may 2 degree sa Law at Arts. Mayroon siyang cerebral palsy at ayon sa kanya, lagi nakikita ng mga employer ang kanyang physical na kapansanan.
I just have felt really depressed and disheartened, and I've often thought about, you know, giving up even though I'm highly educated and qualified. I really had no other choice but to go to university, but I haven't been treated very well and I've sent my resume out 200 times and I've had no success.
Gumagamit siya ng voice recognition technology upang gumawa ng email at gumamit ng internet. Pero ang kulang na lang, trabaho.
I would feel like I belong in society. I would feel included. My mental health would improve 150%. I'd actually be able to make a contribution to society. I'd be able to save up money for to live easier and not live in poverty on welfare payments for the rest of my life.
Ang partisipasyon ng mga taong may disability sa antas ng puwersa ng manggagawa ay mababa sa kabuuan ng populasyon na aabot sa mahigit 50%. Ang bilang na ito ay hindi na bago sa mahigit 2 dekada. Noong 2020, nanawagan ng Disability Royal Commission para sa pagbabago ng antas na ito. Lumalabas sa isang pananaliksik na kung mapapataas ang antas ng employment rate sa Australia ng mga taong may disability, maaaring makadagdag ito ng bilyon-bilyon sa ekonomiya ng Australia. Si Professor Simon Darcy ay isang workplace accessibility expert sa University of Technology sa Sydney.
For businesses, don't panic. The vast majority of people with disability don't require adjustments, or if they require adjustments, most of those adjustments are under $1,000. And there are various schemes set up by government to offset any of those costs.
Dagdag nitong dahil sa pandemya, nagkaroon ng oportunidad ang mga kumpanya na baguhin ang pamamaraan ng pagtatrabaho at gamitin ang teknolohiya na makakatulong sa mga taong may kapansanan.
The pandemic's brought about flexibility and change in the workplace that many people with disability have been asking for the past 20 or 30 years, certainly in an employment sense. Remote working for people in the service industry is standard. There's been an acceleration in the software and technology to allow that.
Ang pandemya ay nagpakita ng kahalagahan ng digital and communication accessibility. Si Brandon Tomlin ay nagkatrabaho bilang research assistant sa University of Melbourne na pinag-aaralan kung paano mas mapapaigding ang mga lugar ng negosyo at serbisyo. Kabilang dito ang paggamit ng alphabet at picture boards at masigurong may mga sapat na karatula o signage. Gumagamit din si Brandon ng teknolohiya sa kanyang komunikasyon dahil siya ay isang non-verbal.
A communication accessible environment actually benefits the vast majority of our society, including benefits for people from culturally and linguistically diverse backgrounds. the elderly and those with limited education or literacy attainment.
Pero pinakamahalagaan niyang baguhin ay ang ugali.
The best thing a workplace can do in order to make a workplace accessible is to simply ask the person. Each employee is different and will have different needs.
Isang paalala na ang simpleng pakikinig ay malayo ang mararating para sa positibong pagbabago. Ang ulat na ito ay ginawa ni Sean Wales para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.